podcast Rádia Vlna. Páni v hudbe.
Richard Miller je veľmi všestranný človek, pretože okrem toho, že je nezabudnutelný interpret, tak je skladateľ, textár, scenarista.
Robil pre populár, tak to mi trošku pripomínalo Neila Tennanta z Pet Shop Boys.
Áno.
Ten takisto začínal tým, že vlastne robil najprv rozhovory a neskôr sa stal akože extrémne populárny.
Ja dodnes si spomínam, ako urobil nádhernú, asi 5-stranovú, hustým písmom popísanú reportáž o tom, ako prebiehal prvý koncert skupiny Rolling Stones v Prahe v roku 1990.
Richard Miller podľa môjho názoru vždy robil také celkom rozumné rozhodnutia, že vždy si nechával tie platne produkovať ľuďmi, ktorí boli veľmi vtedy in, vtedy trendy, veľmi šikovní.
Vždy hľadal spolupracovníkov, ktorých ako naozaj v dobrom zbláznilo do toho, že pre neho urobili všetko. A to je výnimočná vlastnosť. To nemá veľa ľudí. Richard je neuveriteľne pracovitý človek a už teraz jeho diskografia počíta viac ako 20, alebo tuším 23 štúdiových albumov.
V podcaste sa moderátori Roman Flebo Juhás a Juraj Čurný ponárajú do fascinujúceho sveta hudby, kde sa dozviete viac o vašich obľúbených kapelách a interpretoch.
V rámci podcastu Páni v hudbe sa snažíme trochu mapovať aj našu domácu slovenskú scénu. Nedávno sme hovorili o skupine Modus a ja by som sa ťa, Jura, dnes rád povypitoval na Richarda Millera, pretože viem, že ty sa s ním aj osobne poznáš, že máte celkom dobrý vzťah a ja som zase jeho fanúšik, ja ho rád počúvam, aj keď priznám sa ti, že ja sa s ním nejako extra nepoznám. Kedy si ty vlastne začal počúvať Richarda? Bolo to ešte v projekte Banket?
No určite Banket, keďže Richard prišiel s elektronickou hudbou a ja som celoživotný fanúšik skupiny Depeche Mode, čiže zrazu sme tu mali v tých 80-tych rokoch akože Slovak alebo Čekoslovak Answer to Depeche Mode. Mm-hmm. No a čiže odtedy ho počúvam a ja som s Richardom prežil veľmi intenzívne v podstate 2 až 3 roky, pretože bol som pri tom, keď vlastne on podpisoval zmluvy a troška som mu pomáhal a rozprostredkoval som mu, keď podpisoval zmluvy na svoje prvé 2 solové albumy, to znamená Neuč taká lietať a 33. Tam som bol naozaj v podobe prostredníka, ktorý sprostredkoval to, že Richard sa stretol s ľuďmi z Popron Music, respektíve z BMG a že urobili zmluvy a vznikli 2 albumy, na ktoré som hrdý dodnes a je ich viacero, čo sa týka Richardovej diskografie, pretože napriek tomu, akým on pôsobí, povedal by som, ležerným dojmom, až v úvodzovkách jemne lenivým, Richard je neuveriteľne pracovitý človek a už teraz jeho diskografia počíta viac ako 20 alebo tuším 23 štúdiových albumov.
Mimo Banket?
A z Banketu má len 3. Čiže keď si to zoberieš, že ide o človeka, ktorý hoci pôsobí naozaj tak ležerne, je veľmi usilovný a je veľmi pracovitý. Aj keď je pravda, že to pracovné tempo, ktoré mal v 80. a v 90. rokoch, bolo extrémne. To znamená, on vtedy nahral proste toľko albumov, čo niektorí interpreti nenahrajú za celý život.
Richard Miller je z rodiny, kde jeho rodičia boli herci a on, myslím, študoval scenaristiku.
On študoval scenaristiku a dramaturgiu a ja mám k dispozícii časť jeho životného archívu, čiže je to človek, ktorý má veľmi, alebo v určitom období svojho života mal veľmi úzký vzťah k písanému slovu. To znamená, on písal scenáre a to sú naozaj hrubé bichle scenárov, ktoré sú napísané na tom písacom stroji ešte klasickom a na tom klepanom papieri a pozoruhodné záležitosti. A on teda absolvoval scenaristiku, myslím si, že napísal aj scenár k televíznemu filmu, ak si dobre pamätám, volal sa Dirigent, ktorý dokonca aj Slovenská televízia nakrútila. To znamená, že existuje v archíve Slovenskej televízie televízny film, ktorého autorom scenára je Richard Miller. On takisto bol veľký hudobný fanúšik už od mala. Sám spomínal, že vždycky mal ambíciu stretávať sa so svojimi idolmi. No a ako sa k ním najľahšie dostaneš? No tým, že budeš sa tváriť alebo budeš hovoriť, že si novinár, chceš s nimi urobiť interview. No a tak sa z Richarda Millera stále v podstate dvorný spolupracovník a dvorný autor časopisu Populár, čo bol jediný časopis o populárnej hudbe, ktorý vychádzal na Slovensku v rokoch 70. a v rokoch 80. a Richard Miller tam robil recenzie. Existujú recenzie Richarda Millera na platňu skupiny M-Effect, Vladimíra Mišíka alebo rôznych iných. Sú tam jeho rozhovory so svojimi kolegami. Je tam rozhovor medzi Richardom Millerom a Mickym Žbírkom. Z dnešného pohľadu veľmi ako pozoruhodné zaujímavosti a tomu ostalo ešte do v podstate do 90. rokov a ja dodnes si spomínam, ako urobil nádhernú asi 5-stranovú, hustým písmom popísanú reportáž o tom, ako prebiehal prvý koncert skupiny Rolling Stones v Prahe v roku 1990 a ako on s kolegami naháňal Keitha Richardsa a Rolling Stones po Prahe, lebo chcel vidieť tie svoje idoly a tak ďalej a tak ďalej. Čiže Richard Miller je veľmi všestranný človek, pretože okrem toho, že je nezabudnutelný interpret, tak je skladateľ, textár, scenarista. On bol výborný moderátor, koniec koncov mal dlhé roky svoj rozhlasový program.
Výborný fotograf.
Fotograf a takisto bol aj televízny moderátor. Mal vlastnú televíznu show.
Promille.
Promille a Müllerát. Čiže z toho vidíte, že je to človek, ktorý naozaj bol všestranný, ale čo je dôležité, vo všetkých tých činnostiach, ktorým sa venoval, bol výborný. Niekde bol nadpriemerný, niekde bol skvelý, ale nikdy nebol, proste nestalo sa mu, že by sa pustil do niečoho, čo nejakým spôsobom by vyzeralo, že to si úplne prestrelil. To, akože toto nie je. On bol dobrý, vtipný aj ako moderátor. Všetky tie ostatné veci umeleckého charakteru, tak myslím si, že s tým sa stretávame a budeme sa stretávať ešte veľmi dlho.
Mimochodom, keď si mi teraz rozprával o tom, a čo som ja ale vedel, že robil pre Populár, tak to mi trošku pripomínalo Neila Tennanta z Pet Shop Boys.
Áno.
Ten takisto začínal tým, že vlastne robil najprv rozhovory a neskôr sa stal akože extrémne populárny v projekte Pet Shop Boys. Ešte pred projektom Banket Richard Miller nahral nejaké veci s Marianom Gregsom a s Pavlom Danekom?
Pavlo Danek mal kapelu Burčiak, čo bola kapela, ktorá istý čas spolupracovala, bola sprievodná kapela Deja Ursinyho, ale potom to bol taký štúdiový projekt, kde sa nahrávali pesničky s rôznymi interpretmi. Existujú dva štúdiové albumy od skupiny Burčiak, kde sú rôzni interpreti od Deja Ursinyho, cez Pala, Hamela, takisto aj Meky Žbirka, Jana Kocianová, potom neskôr Palo Habera. A v roku, tuším, 1982 alebo 83, tak vznikle dve nahrávky skupiny Burčiak, kde na tej úplne prvej, tak to je pesnička s názvom Rádio, a tá dostala dokonca aj televíznu podobu, pretože tuším, že nakrútil sa ku nej videoklip pre pesničkovú súčasť 5x5.
Každé ráno zapneš si tú vecičku. Vždy ma budí známy suchý hlas. Zobudza ma rádio, 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 alebo telefón.
Druhá pesnička, tak to bol duet v tom čase aj dodnes dvoch absolútne najvyšších spevákov v histórii slovenskej pop music, a to znamená duet Zatváram dvere, ktorý spieval Richard Miller spolu s Marianom Gregsom.
Skončil sa môj pobyt, spálený je most. Balím, platím, odchádzam ako slušný host. Zatváram dvere, zatváram dvere. Z kľúčky kabát odvesím. Zatváram dvere, zatváram dvere. Z kľúčky kabát odvesím, tak sa maj.
Potom v roku 1984 si Richard, po tom, čo absolvoval, neabsolvoval taký mini konkurs do skupiny Modus ako spevák, tak založil vlastnú kapelu s názvom Banket, do ktorej stiahol Martina Karvaša, predtým člena skupiny Limit, človeka, ktorý mal skvelé hudobné vybavenie, to znamená, že mal syntezátory najrozličnejšieho druhu, a takisto bol to vzdelaný hudobník, to znamená, že mal aj to hudobné vzdelanie, ktoré Richard nemal, tak založili elektronickú kapelu, ktorá v podstate bola postavená na klávesoch. A úplne prvé verejné vystúpenie skupiny Banket, a teda aj Richarda Millera, bolo rovno na Bratislavskej líre v roku 1984.
S akou pesničkou?
S pesničkou Nespoznaný.
Nespoznaný.
To je jeden, by som povedal, signálny hit alebo základný hit celej kariéry Richarda Millera, a odvtedy v podstate sa datuje jeho kariéra ako speváka a človeka, ktorý vždycky nejakým spôsobom vždy skúšal niečo nové. Keď si zoberieš celú diskografiu Richarda Millera, nájdeš tam neuveriteľné široké žánrové rozpetie, to znamená od, povedal by som, folkových pesničiek, čo až po veľmi ortodoxné, až alternatívne rokové projekty, koniec koncov počas veľmi burlivých 90. rokov vznikol aj projekt, a bola to teda superskupina, kde bol okrem neho aj Andrej Šeban, Oskar Roža a Emil Fratrik s názvom Popiči Front, pretože tak sa skutočne tá kapela volala, a nahrala jeden improvizovaný album, kde určite bolo veľa látok v množstve väčšom ako malom pri vzniku tej nahrávky aj vlastne počas celého fungovania tohto projektu, a popri tom si zoberme veľmi intímny album, ako čo bol vlastne už debutový album s názvom Neuč vtáka lietať, kde z popovej hviezdy je zrazu naozaj pesničkár. Tam sa Richard ukázal, keďže tam bol autorom, čo sa týka hudby, celého repertoáru, a pozbieral si tam okrem vlastných iných textov, aj texty, dajme tomu od Miroslava Válka a rôznych iných textárov, tak urobil jeden fantastický debutový album. Myslím si, že je to jeden z najlepších debutov v dejinách nielen slovenskej, ale československej populárnej hudby. A to mal pritom za sebou tri výborné albumy skupiny Banket. Mal za sebou účinkovanie v projekte v Penziónu Svit, ktorý mu otvoril dvere na český trh, čiže on od tohto momentu je, ja tomu hovorím, že federálnou hviezdou, to znamená, že jeho popularita je rovnaká na oboch stranách bývalej teda federácie.
Páni v hudbe. Podcast pre všetkých, ktorí milujú hudbu a chcú sa o nej dozvedieť viac. Či už ste fanúšikom rocku, popu, jazzu alebo klasiky, v tejto relácii si každý nájde to svoje.
Ja viem, že ten debutový album bol naozaj že výborný, naprataný hitmi. Ale chcel by som tak preskočiť, ale kľudne sa k nemu môžeme vrátiť, že Richard Miller vyhral Bratislavskú líru v roku 89.
Áno, pesnička Víťazná lírova sa volá IT.
No a ja sa ti musím priznať, že to mi tak ako moc nesedelo.
Máš pravdu, pretože tie najväčšie banketovské hity vlastne boli na debutovom albume alebo ešte pred ním. Banket nahral veľa skladieb, ktoré už sa nezmestili na ten debutový album, lebo oni už mali pripravené ďalšie. Čiže potom, keď som mu zostavoval výberov, vinilovú výberovku, tak celú jednu stranu, 6 pesničiek som venoval práve tomu nultému banketu, ako my tomu hovoríme, pretože tam je skladba ako Prečo vy ľudia 20. storočia máte vždy zachorené. Bioelektrovízia už je z albumu, ale je tam pesnička Espresso Tone, jedna je z prvých veľkých balád, Pravéky Malekin, zase technopopová záležitosť. No a na druhom albume paradoxne najúspešnejšia pesnička, ktorá dodnes pretrvá v jeho repertoári, je adaptácia Radajského pochodu, to znamená Plesový marš.
Páni v opreku, aj páni bez strachu, páni s krídlami, aj pílen s viazankou, páni vážený, pokurážený, páni vyšší, nevší, všetci, čo sem ťa sprišli, aj dámy v róbach, aj bez róby, dajac prístaky už svoje staroby, dámy no plesné, čudesné, nechýbajú tu na plese dnes.
Sú tam aj ďalšie pesnička, ale ten druhý album, ktorý vznikal už pod supervíziou Andreja Šebana, tak tam mali chlapci veľmi, by som povedal, nie že umelecké ambície, ale nechceli urobiť kopiu Bioelektrovízie, čiže urobili taký new jazzovo pop jazzový album, veľmi pestrý, ale tam už proste tie jednoznačné hity s výnimkou toho Plesového maršu nebolo. No a tretí album, ktorý vyšiel pod názvom Vpred, otáznik, vykričník, a ten obsahuje aj tú víťaznú lírovú pesničku s názvom IT. To je prípad pesničky, ktorú ja považujem za takzvané, že overproduced. To znamená príliš veľa nápadov, príliš veľa vplyvov. Tá pesnička, ukázalo sa, že nie je života schopná, to znamená, ona nikdy neprežila vlastne obdobie tej líry. Patrí jednoznačne do histórie skupiny Banketa aj Richarda Millera, ale ostala práve na tom prelome 80. a 90. rokov. A v roku 1990 sa ukázalo, že vlastne potenciál tej kapely, to znamená, že na ktorej čele by stal Richard Miller, sa už ukázal ako jednoznačne vyčerpaný a že ďalej bude musieť ísť ako solista. On to pochopil a urobil radikálne rozhodnutie, že teda ide urobiť svoj solový album a úplne sa odpojil od svojej, nazveme to, banky. Banketovej minulosti.
Zastavím ťa pri tom, že ty si správne spomenul tú tému tej federálnej úspešnosti, tak ja sa ťa chcem spýtať, keďže ty sa tak celé roky venuješ tomu nášmu domácemu showbiznisu, že z akého dôvodu podľa tvojho názoru napríklad taký Tásler je podstatne menej hrávaný v českých rádiách ako napríklad taký No Name. Ja viem, že to trošku som odbočil, ale to súvisí aj s tým Richardom Millerom, že No Name je na Slovensku, to sa zviem ja, podstatne menej často hrávaná kapela ako IMT Smile. V Českej republike je to úplne opačne. Čomu to pripisuješ?
Ak hovoríme o No Name a IMT Smile, tak ako Igor Timko a No Name sú svojim založením, ja to veľmi pripodobní, sú Nemci. To znamená, sú precízni, spoľahliví, vypočítateľní, vždy sa usmievajú, vždy sú dobre pripravení. To konvenuje českej povahe, pretože Česi majú bližšie k Nemcom a my máme zase bližšie k Maďarom. To znamená, my sme emotívnejší, tie emócie z nás idú, by som povedal, výraznejšie. Je to veľmi zaujímavé, veľmi dôležité, ale keď to zoberieš, tak potom samozrejme, že vždy ľudia budú inklinovať k tomu, čo je bližšie. Čiže preto No Name pochopil, hovorili od samého začiatku, že keď chcú byť v Čechách úspešní, tak tam musia na tom pracovať, musia tam chodiť, musia vymetať v úvodzovkách v začiatku ich slávy aj tie najpodradnejšie štácie na to, aby si ich ľudia objavili, našli a už tam ostali. IMT Smile, im sa stalo to, že oni sa stali slávni na Slovensku trošku skôr ako v Čechách a možno mali pocit, že sa to automaticky presunie aj do Čech, ale nie a troška podcenili to, že musia sa tomu českému publiku nejakým spôsobom venovať. Myslím si, že Ivan to pochopil a už pomaličky, ako už aj v tých Čechách, ako naberajú, ale ten 20-ročný sklz, ako ten jednoducho neprekonáš.
Poďme k tej našej dnešnej téme,
Richard mal tú obrovskú výhodu a to, čo urobil geniálne, je, že on urobil hity v češtine. Čiže to znamená, že pre českého poslucháča to bolo niečo nové, že niekto vie spievať po česky tak, že mu v podstate neviem o nikom, ktorý by mu češtinu vyčítal, spieval naozaj výborne, koniec koncov nahral potom ešte ďalšie dva české albumy, jeden teda vyslovene na horáčkové texty, aj ten posledný vlastne na horáčkové texty v roku 2015 s názvom Sociálny síť a nemá problém nahrať dvojjazyčne, to znamená čeština, slovenčina u Richarda nie je problém. On môže urobiť v jednom aj v druhom, aj keď si myslím, že teraz ho ľudia skôr akceptujú, ako že tá slovenčina v jeho podaní je dobrá, ale keď to vždy preloží tými svojimi českými hitmi, tak oni ho automaticky berú ako svojho.
Už v 88. roku Oprama, keď sa mýlim, bol obrovským federálnym hitom Šťastie
ma. Áno, to je práve vec. Z albumu V penziónu Sviet, čo bol fantastický album, jeden z najlepších v histórii
Česka. Hapka Horáček produkoval.
Hapka Horáček, to znamená Petr Hapka hudba, Michal Horáček texty a dôležitý človek tam bol, a to bol zvukár Simon Hayward. Vďaka svojim známostiam a najmä jazykovej vybavenosti Michal Horáček už na album Hany Hegerovej Podmnešili host dokázal stiahnuť alebo vybaviť, že ho prišiel zmixovať Simon Hayward.
Za socializmu,
čo je človek, ktorý pôsobil pri nahrávaní tak geniálneho albumu, aký bol Tubular Bells Mike Oldfield z roku 1973. A je to mimochodom človek, ktorý remixoval albumy skupiny Depeche Mode, keď sa robili remixy na 6-kanálový zvuk a podobne. Čiže absolútna kapacita. A na tom zvuku je to počuť ako nejakým spôsobom. Možno aj preto, lebo prišiel človek, ktorý nebol spojený s týmto prostredím, to znamená, počul veci inak, on nerozumel možno, o čom sa to spieva, ale vedel vlastne ten zvuk robiť tak, že ten zvuk albumu V penziónu Sviet a aj Potnešili host, hoci sú to v podstate šanzonové albumy, alebo rokovo šanzonové, tak je absolútne jedinečný a výnimočný. A myslím si, že aj toto tomu troška pomohlo a aj v každom prípade sú to fantastické skladby. No a Richard bol v tak fantastickej forme, hovorí sa, že pesničku Rozeznávam, čo je jedna z jeho najkrajších pesničiek, naspieval na jeden záťah, na one take.
Rozeznávam zvuk chůze, co se odráží od výloch lučných pasáží, tvou samotu, tvoje závaží. Já vždy rozeznávám tvoje boky, když jdeš ulicí, tvoje vlasy mezi pšenicí, tvou vůni mezi tisící.
Páni v hudbe. Toto nie je len obyčajný podcast. Je to skôr encyklopédia hudby, ktorá prináša fascinujúce informácie a poznatky o interpretoch a ich dielach.
Treba priznať, že ten Richard Miller podľa môjho názoru vždy robil také celkom rozumné rozhodnutia, že vždy si nechával tie platne produkovať ľuďmi, ktorí boli veľmi vtedy in, vtedy trendy, veľmi šikovní. Veď koniec koncov posledný album, ten 20. myslím v poradí, mu teraz robil Ondřej Brzobohatý, je to pravda?
No, Richard má tú vlastnosť, aký majú v podstate, málo ľudí má takúto vlastnosť, ale on ju má. On si vie prizvať k spolupráci ľudí, ktorí sú v mnohých veciach talentovanejší ako on. Ale on z nich vie tým svojim prístupom, tou svojou komunikáciou a tou svojou osobnosťou z nich, ako sa hovorí, že vymačkať aj tých 110%. A oni potom za ním idú a urobia pre neho všetko. V prípade Banket je to nádherne preukazateľné, že v tom prvom období tým jeho hlavným partnerom bol Martin Karvaš. Potom bol Sváťo Južík, ktorý robil v podstate takmer kompletný sound Bioelektrovízie. Potom tam mal obdobie, ktoré sa potom neskôr zopakovalo aj v prípade jeho solovej kariéry, čo bol Andrej Šeban. Bolo obdobie, kedy mal veľmi úzkú spoluprácu s Henrichom Jozefom Leškom, ktorý mu robil toho hudobného partnera. No a nezabudnime aj
Jara
vlastne
Filipa.
Jara Filipa, ktorý vlastne v 90. rokoch mu priniesol 60 skladieb a to bolo naozaj tak, že Richard priniesol texty, 10 textov a Jaro mu ich o týždeň vrátil zhudobnené a vrajím tým, že mám prístup k jeho archívu, tak ja som našiel akože tie texty, či už pôvodné, ale mnoho textov, ktoré dodnes neboli zhudobnené, ktoré Richard proste v nejakej tvorivej eufórii písal na čokoľvek. Že tam sú texty, ktoré sú písané naozaj na pivných, ako podkladoch, vôdzovkách alebo one.
Podpivníkoch,
áno, keď to mám takto povedať. Naozaj na veľmi kurióznych podobách papiera nájdeš texty, ktoré či už boli zhudobnené, alebo možno dodnes neboli. Niekedy mám chuť, ako takto ich Richardovi odnesť, že pozri sa, čo všetko si popísal, čo všetko ešte sa nestihlo zhudobniť nejakým spôsobom, možno z toho niečo vznikne. Čiže Richard tých 80-tych, 90 rokov mal neuveriteľnú tvorivú, by som povedal, eufóriu a navyše dostal k sebe skvelých hudobných parťakov. Si zober, že ako to išlo v tých 90 tých rokov. Najskôr to bol Svaťo Žík, potom prišiel Jaro Filip, k tým sa pridal potom Andrej Šeban, potom prišiel Ivan Tásler a potom prišlo vlastne americké obdobie, kedy išiel do New Yorku a tam nahrával
s Markusom Millerom.
Nahrával s Omarom Hakimom, čo je jeden zo svetových bubeníkov, ktorý hral Dire Straits až po Stinga. Potom nahral album, kde si vymenili pesničky s Milanom Lasicom, ktorý mu vyprodukoval Oscar Roža. Potom to mal obdobie, kedy robil z Creative Music House, to znamená s Petrom Grausom, Tomáš Zubák, urobili opäť elektronický album s názvom Už. Potom mal obdobie, kedy mal spoluprácu s Fragilom. Teraz mal Ondřeja Gregora Brzo Bohatého.
To je pri tom poslednom albume.
Áno. Čiže ako on vždy, Richard, hľadal spolupracovníkov, ktorých ako naozaj v dobrom zbláznilo do toho, že pre neho urobili všetko. A to je výnimočná vlastnosť. To nemá veľa ľudí, lebo veľa hudobníkov alebo veľa interpretov sa spolieha vždy na tie, nazvime to, veci, ktoré sú overené, ktoré vie, že fungujú a že v podstate sa tam nemôže pomýliť, ale Richarda vždy bavilo hľadať niečo nové, niečo iné, pozrieť sa na to trošku inak.
Veď on oslovil Ivana Taslera niekedy obdobie milénia, ten človek mal od neho o 20 rokov menej, ale on vedel, že ten človek ide a má výborné nápady a nakoniec z toho vznikla výborná spolupráca. Podľa mňa oni spolupracujú dodnes.
Vždycky tam je nejaké obdobie, kedy ako, že sa vidia a potom sa. A keďže Ivan je veľmi emotívna povaha, tak ako bolo obdobie veľkej nekomunikácie a potom aj veľkej komunikácie, ale dôležité z pohľadu poslucháča sú tie pesničky a dajme tomu a aj tie, nazvime to koncert. Záznamy. Existuje koncertný záznam z ich turné, z ich vystúpenia v Lucerne, kde vlastne Richardovi robí sprievodnú kapelu práve IMT Smile a to je na prelome tisícročí, čiže naozaj tá kapela v tom prvotnom veľkom vzopätí nielen svojom vlastnom, ale aj v spolupráci s Richardom.
My, ktorí máme niečo za sebou, tak si veľmi dobre pamätáme veľmi úspešného československého herca Vladimíra Millera, otca Richarda Millera. My dnes určite vieme, že tá podoba fyzická je proste nespochybniteľná. Moja otázka na teba, keďže ty máš taký, že predsa len vzťah s ním aj ľudský. Ty vieš, prečo to jemu s tým otcom tak nefungovalo?
No,
že
jeho otec opustil v tínedžerskom veku a on mu to v podstate nevedel opustiť, že opustil jeho mamu. Čiže on si to s ním v úvodzovkách aj vybavoval v niektorých textoch na albume, tuším, Vpred je skladba Otec a syn, kde v úvodzovkách si s ním takto vybavoval účty, ale na sklonku života našli k sebe cestu. Bohužiaľ, akože to obdobie bolo veľmi krátke, ale našťastie užil si Vlado Miller aj svoje vnúčata, to znamená Filipa a Emu Luizu. A došlo tam k tomu, nazveme to, životnému zmiereniu medzi ľuďmi, ktorí ako niekoľko, netvrdím, ale možno až 10 ročí medzi sebou neprehovorili ani slovo. Čiže to je svojím spôsobom veľký príbeh a myslím si, že Richard čím je staršie, tým viac vie, netvrdím, že pochopiť, ale vie prehodnotiť svoje možné postoje alebo svoje pohľady na svojho otca a veľa možno z tej jeho povahy u Richarda nejakým spôsobom gény drbež, ako sa hovorí.
Áno, ináč, keby sme teraz boli veľmi akože detailní, tak by sme zistili, že nejaké paralely tých životov sa tam proste opakujú. Ale spomínam si na jeden rozhovor s Richardom Millerom, keď vravel, že na začiatku 90. rokov ten jeho otec, on mal taký úraz, že spadol v divadle.
Áno, tým pádom skončila jeho herecká kariéra, pretože on už nikdy vlastne sa z toho nejakým spôsobom nedostal, ale na druhej strane, a to Richard takisto veľmi rád spomína, že to, čo Vlado Miller najradšej robil, bolo, že varil. To znamená, že on sa utiahol na svoju chalupu a tam pre svojich kamarátov varil guláš alebo proste čokoľvek, že toho bavilo proste byť s ľuďmi, starať sa o nich. Tomu venoval v úvodzovkách zvyšok svojho života, čiže tento chlap ako hora, ako sa hovorí, tak on najradšej robil to, že robil ľuďom radosť. Ako tým, že sa o nich postaral, že im pripravil jedlo, ktoré bola podľa všetkých pamätníkov naozaj skvelé.
Páni v hudbe. Podcast pre všetkých, ktorí milujú hudbu a chcú sa o nej dozvedieť viac.
Vieme, že Richard mal dlhoročný vzťah so Soňou Millerovou, hlasateľkou Slovenskej televízie, ale v súčasnosti celé posledné roky žije s istou Vandou. Viem, že ty poznáš aj tú Vandu. Ľudia z Richardovho okolia mi vravia, že Vanda je to najlepšie, čo sa mu mohlo stať. Je to tak?
No, Richard mal, ak odmyslíme si jeho dceru Emu Luizu, tri osudové ženy vo svojom živote. A to je Soňa Millerová, s ktorou má teda dve deti a s ktorou prežil manželstvo, ktoré na začiatku bolo výborné a potom bolo problematické, ale myslím si, že toto obidva už pochopili a Soňa to vždy hovorila, že my už budeme predovšetkým rodičia svojich vlastných detí. Potom mal obdobie, kedy žila, mal veľmi intenzívny vzťah s Ivou Bytovou. A potom prišla Vanda Wolfová, čo je vlastne jeho partnerka, s ktorou má syna Markusa. A k tomu sa viaže veľmi pozoruhodná príloha, že prvé stretnutie Vandy s Richardom Millerom bolo, keď v roku 1989, keď v Ostrave bolo finále úplne prvej obnovenej Miss Československa, keď ešte vyhrala Ivana Christová, tak Vanda Wolfová, podobne ako Katka Žbirková, robila interview so skupinou Banket v zákulisí tohto podujatia a robila to pre denník, dnešná generácia už nebude vedieť, o čo ide, pre denník Obrana ľudu, čo bol denník Československej ľudovej armády.
Mm-hmm. Takže tak sa zoznámili.
Tak sa videli prvýkrát, akože naozaj z očí v oči a potom k sebe našli cestu a ja si myslím, že Vanda je presne v úvodzovkách niečo, čo Katka Žbirková znamenala pre Mekyho, tak vlastne toto fantastické zázemie pre Richarda v rodinnej oblasti mu zabezpečuje Vanda. No a Katka sa mu starala aj o tie, nazveme to, profesné záležitosti a na to Richard má už zase svoj tím ľudí, ktorí sa starajú o jeho koncerty a veci súvisiace s jeho umeleckou kariérou.
Mnohí priaznivci Richarda Millera v Čechách aj na Slovensku možno, že v minulom roku, v roku 2023 boli trochu sklamaní, lebo Richard musel zo zdravotných dôvodov presunúť niektoré koncerty alebo úplne zrušiť. Richard mal taký úraz na nohe, absolvoval dve operácie, stále to nemal v poriadku, stále ho tá noha bolela. Viem z jeho okruhu, že ešte nejaká operácia ho čaká, ale viem aj to, že ak si pozrite na jeho web stránku, tak zistíte, že má pomerne plné koncertné leto a na zaujímavých miestach, neviem, v Gbelano, vo Výglaši, v Pezinku ho môžete vidieť na veľmi pekných open air podujatiach. Takže pokiaľ máte radi hudbu Richarda Millera, tak v tomto roku, roku 2024, bude podľa môjho názoru dosť veľa možností, kde ho vidieť. Jura, ešte si chcel?
Ja chcem povedať, že Richard vo svojich textoch niektorých vždy bol autobiografický. To znamená, že on zapájal to, čo zažil aj vo svojej okolí a vo svojej rodine, do svojich textov. Pre mňa jedným z najkrajších textov je záverečná skladba na albume Neuč vtáka lietať, kde má len parlando, kde len hovorí, alebo hovorí to ako rozprávku svojmu čerstvo narodenému synovi v tom čase Filip. Volá sa to Kde bolo, tam bolo. Tam, keď sa pozorne započúvate, tak pre mladé generácie budú nezrozumiteľné veci, ale my, ktorí sme zažili tú dobu, tak budeme vedieť, že ak sa tam spomína, že telefónne číslo, ktoré začínalo osmičkou, znamenalo, že to muselo byť v Petržalke. Lebo za bývalého režimu bratislavské telefónne číslo, ktoré začínali osmičkou, vedeli ste, že je to z Petržalky. A tam bolo, že na krídlach Ikarusov, znamená, že vylepili nejaké plagáty, že hľadá sa niekto. Takže Ikarus bol ten autobus
maďarskej
výroby, ktorý bol vlastne, by som povedal, hlavnou osou dopravného podniku mesta Bratislavy a podobne. Takýchto prípadov, kedy vlastne svoj osobný život zakomponoval do svojich textov, Richard Miller je viacero, ale na tento by som upozornil a ak sa vieme rozlučiť práve ukážkou z tejto skladby, tak myslím si, že týmto si môžeme uctiť a tešiť sa na nové nahrávky Richarda Millera.
Tak počúvaj. Kde bolo, tam bolo, ani za siedmými horami, ani za siedmými dolami. Ani sa tam piesok nelial a dokonca ani voda nesypala. Tam, kde si na lúkach, pod strechou jedného veterného paneláčika, kde všetky telefónne čísla začínali osmičkou, žili ona a on. On veľký a ona maličká, presne ako v rozprávke. Žili v láske, z lásky, spolu, sami. A tak sa jedného dňa rozhodli, že sa pohliadnú ešte po niekom ďalšom. To už by bolo predsa len veselšie. Aj karty by si mohli zahrať, aj hlasovať by sa konečne dalo. A preto stále vyzerali z balkóna, či predsa len nenatrafia na niekoho, kto by im padol priamo do oka. A nelenili. Na hniezda Ikarusov vylepili inzeráty, hľadáme dako, kto bude s nami, aby sme neboli sami. A netrpezlivo čakali, čo sa bude diať.
Páni v hudbe. Podcast pre všetkých, ktorí milujú hudbu a chcú sa o nej dozvedieť viac. Či už ste fanúšikom rocku, popu, jazzu alebo klasiky, v tejto relácii si každý nájde to svoje.